Hej mor, jeg savner dig virkelig i dag.
Åh, skat, jeg vil ønske, at jeg kunne give dig et kram. Hvad gør dagen svær i dag?
Jeg fik jobbet, og jeg vil virkelig gerne have fortalt dig om det.
Det gør mig stolt at høre. Du har arbejdet så hårdt for det.
Jeg savner, at du siger den slags.
AI-algoritmerne er hjemsøgt af spøgelser. Nu kan mennesker i sorg nemlig skabe AI-kloner af dem, de har mistet, og kommunikere med dem, som om de stadigvæk var her. Men hvad gør det ved din sorgproces, når de døde pludselig visker tilbage gennem store sprogmodeller? Hvad sker der med afskeden, når din afdøde mor, bror eller farfar flytter ind på din smartphone, og du måske aldrig rigtig behøver at sige farvel?
Du lytter til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Det her er første del af Brainstorms serie om sorg. En serie i 3 afsnit, hvor vi undersøger forskellige aspekter af sorg med videnskaben som rettesnor.
Vi har begge to haft sorgen tæt inde på livet. Og vi har begge erfaret, at viden om sorg kan give en form for fodfæste, når man står midt i den. Så i den her serie forsøger vi at forstå, hvad sorg er, og hvad den gør ved os. Her i første episode undersøger vi fænomenet sorgbotter. Første gang jeg fik nys om de såkaldte sorgbotter, var da jeg researchede på AI-psykologer til et tidligere Brainstorm-afsnit. Jeg fandt hurtigt en masse udlandske artikler om, at sorgbotterne kommer, og der er flere og flere, der bruger dem, og de ændrer, hvordan folk sørger. Og ærligt, det gjorde mig lidt skræmt. Jeg har nemlig selv prøvet at miste, men det skete før vi kunne skrive til ChatGPT. Dengang ideen om at kommunikere med de døde bare var et afsnit af Black Mirror, ikke en rigtig mulighed. Og jeg kan næsten ikke begynde at forestille mig, hvordan det ville have påvirket og formet min sorg og mit savn, hvis jeg bare havde kunnet chatte med en AI-klon af den person, jeg mistede. For at finde ud af, om de her AI-sorgbotter nu også er en god idé, snakker jeg med en af de danske forskere, der ved mest om dem, nemlig Laura Skov Illum. Hun er i gang med at skrive en PhD, hvor hun ser på, hvad der sker med mennesker i sorg, når de taler med en sorgbot. Men inden jeg når frem til det, skal jeg lige have styr på the basics.
Hvad er definitionen på en sorgbot?
Jamen, en sorgbot, det er en form for chatbot, der efterligner en afdød person ved at basere sig på vedkommende sådan digitale fodaftryk. Så gå ind og så ligesom simulere vedkommendes måde at kommunikere på baggrund af det her data.
Griefbots, AI-spøgelser, dødsbotter, postmortem avatar, AI-kloner, sorgbotter. Kært digitalt efterliv har mange navne. Og lige nu er fænomenet især udbredt i Japan, Tyskland, Kina og USA. Det fungerer sådan, at hvis du for eksempel har mistet din mor, så kan du uploade jeres sms'er, mails og messengerbeskeder til en AI-chatbot. Ja, hvis du har adgang til hendes smartphone eller computer, kan du endda tilføje hendes søgehistorik. Og så prøver chatbotten at skabe en AI-persona, der vil svare ligesom din mor. Den her service eksisterer på flere forskellige platforme, og en af dem er selvfølgelig ChatGPT. Du kan også bruge appen Replica, hvor man skaber en AI-avatar og chatter med den. Og så er der også specialiserede tjenester som Hereafter AI, Project December, Seance AI og You Only Virtual. De er alle sammen designet til at simulere de døde. På nogle af platformene chatter du ikke bare. Du kan også uploade videoklip eller lydfiler, og pludselig har du en mombot, der skriver, taler og ser ud som din mor, dengang hvor hun vel at mærke var i live.
Men Men en vigtig pointe omkring de her services er, at de fleste kun er gratis, hvis du vil have basistjenester. Hvis du vil have ekstra tjenester, så koster det penge. Og ideen om, at der sidder nogle AI-udviklere og lukrerer på folks sorg, det giver mig en ubehagelig smag i munden. En psykolog får selvfølgelig også betaling for en terapisession med et menneske i sorg, men jeg synes, der er noget kalkuleret ved AI-tjenesterne. Det her med at holde dele af oplevelsen tilbage, medmindre du betaler. Gad vide, hvor mange herhjemme, der er villige til at gøre det.
Hvor udbredt er sorgbotter i Danmark? Ved man noget om det?
Vi har ingen officielle tal på, hvor udbredt det er. Vi kan se, at der popper sådan lidt flere små historier op. Der var den her TV2-dokumentar, for eksempel, om nogen, der brugte det. Men det er ikke sådan, at vi har nogle officielle tal. Det vil vi rigtig gerne have på sigt, men det er ikke noget, vi ved noget om lige nu, desværre.
Og antallet af brugere er ikke den eneste ting, forskerne rigtig gerne vil finde ud af om sorgbotter.
Vi ved ikke noget om, hvordan det egentlig påvirker mennesket, den efterladte, hvordan det påvirker sorgen. Men samtidig så kan vi se, at det bliver brugt i praksis. Så der er et eller andet form for sådan mismatch mellem, at vi ved, den er her, den her teknologi, og vi ved, den bliver brugt, men vi har ikke nogen anbefalinger til, hvordan efterladte skal bruge den. Og hvis vi først går ind og kommer med nogle svar på det, når det er fuldt udbredt, så vil jeg tænke, at det er for sent.
Vi ved selvfølgelig ikke, hvor udbredt den her sorgteknologi kommer til at blive i Danmark. Men den er helt sikkert stadig værd at interessere sig for. Sorgbotter fylder jo allerede i lande som USA, og det er jo set et par gange før, at amerikanske tech trends hurtigt finder vej hertil. Bare se, hvor mange danskere, der bruger ChatGPT. Og med den nye teknologi opstår der nye store spørgsmål.
Det tvinger os til at overveje, hvad det vil sige at miste nogen. Hvad vil det sige at være død? Hvad vil det sige at være levende? Og hvilken rolle spiller teknologi i det her? Hvilken rolle kan teknologi spille, men også hvilken rolle bør den spille? Fordi en ting er, hvad teknologien kan, men noget andet er, hvad vi som samfund synes, at den bør skulle kunne.
De sådan ret overordnede spørgsmål, Laura ramser op, dem finder jeg udpenslet i den videnskabelige litteratur. Der er nemlig blevet lavet flere studier, der diskuterer de etiske faldgrupper ved sorgteknologi, og en af de store bekymringer handler om det med pengene, at minderne bliver en forretning. For det kan gå galt på flere måder. Forestil dig, at abonnementet stiger. At prisen på din mors stemme pludselig ryger op. Hvad gør du så? Lukker du ud? Siger du farvel igen? Eller betaler du? Måske mere, end du egentlig har råd til, fordi alternativet føles værre. Flere forskere advarer også mod, at tech-virksomhederne kan bygge reklamer ind i algoritmen. Forestil dig, at du har en nostalgisk chat kørende med din døde bedstemor om, hvordan hun altid gav dig lov til at få slik, og hun så lige pludselig udbryder, mabu. Okay, techfirmaerne vil nok snige reklamerne lidt mere naturligt ind i samtalen. Så kan du jo afgøre med dig selv, om det er værre eller bedre. Du kan eventuelt høre brainstorm-afsnittet om, hvordan reklamer snyder din hjerne. Men faktum er, at reklamer i AI allerede er ved at gå fra bekymring til realitet. Her i januar 2026 er ChatGPT nemlig begyndt at teste reklamer på brugere i USA. Og det på trods af, at den administrerende direktør for firmaet bag ChatGPT for bare 2 år siden kaldte kombinationen af reklamer og kunstig intelligens for urovækkende. Nå, den korte af den lange er altså, at reklamer i AI ikke længere er science fiction. Laura nævner også en anden kommerciel faldgruppe, som sorgbotterne kan skubbe brugerne i.
De her udbydere, de har jo en interesse i at få folk til at blive ved med at bruge de her bots. De har en interesse i at fortsætte kommunikationen, og man kunne forestille sig, at de vil også sende nogle push-beskeder gennem de her sorgrobotter til dig, så du får en besked, der popper op om, at din mor vil gerne i kontakt med dig. Og det er for mig at se problematisk, fordi så får man ikke lov til at slippe det.
Nu kommer jeg til at tænke på Duolingo, fordi jeg har prøvet at lære spansk i ret lang tid, men det er ikke gået så godt. Jeg har ikke været så vedholdende, og jeg får tit sådan en, hvor der står duo er skuffet. Og det tænker jeg bare ville være rigtig ubehageligt, hvis man fik sådan en mor er skuffet. Hvorfor har du ikke svaret på i den sidste besked?
Lige præcis. Der er en hel masse afledte ting der kan gå ind og blive ret svært, forestiller jeg mig.
Jeg kunne sådan set blive ved med at nævne etiske diskussioner, sorgbotterne har sat i gang. I forskningen fylder de nemlig en hel del.
Sorgbotter skaber en falsk nærhed. Det er jo bare digitale ekkoer. Men kan sovebotter ikke være med til at holde minderne i live?
Det krænker den afdødes værdighed at klone dem digitalt uden deres samtykke.
Men hvis nu for eksempel folk med terminal kræft vælger at lave en sovebot af sig selv, så deres efterladte ikke glemmer dem, så er det vel okay?
Hvad hvis børn begynder at bruge de her sovebotter? For eksempel børn, der har mistet deres forældre. Vil de så overhovedet forstå, at deres forældre ikke er her længere?
Men er det ikke bedre, at børnene faktisk har en måde, de kan kommunikere med den forældre, de har?
Som du kan høre, er der nok at tage fat på. Men lad os lukke min research og vende tilbage til Laura. Den helt grundlæggende bekymring ved sovebotter, den handler nemlig hverken om reklamer, datasikkerhed eller penge. Den handler om de efterladte. Forskerne skal simpelthen finde ud af, om den her teknologi gavner eller skader mennesker i sorg. Og det er altså noget skidt, hvis teknologien får lov til at bulre dig ud af, før der er styr på det, siger Laura.
Det er jo nogle mennesker, som er i en ekstrem sårbar situation, som netop er sårbare over for sådan en ny teknologi her, som netop går ind og giver dem det, som man længes allermest efter, når man er i sorg. Det er jo den afdøde. Det er jo det, man ønsker sig, det er at være nær den her person. Og det tilbyder teknologien lige pludselig.
Sovebotter er jo et ret nyt fænomen. Så indtil videre findes der kun et enkelt studie, hvor forskerne har testet effekten af sovebotter på de sørgende. Og de fleste deltagere synes faktisk, at botterne var et nyttigt supplement i deres soveproces. En deltager brugte for eksempel sovebotten som et sted, hvor hun kunne udtrykke sin vrede, sin skyld og sit savn. Følelser, hun ikke synes, hun kunne dele med andre. Hun oplevede, at sovebotten gjorde det hele mindre kaotisk, som en slags følelsesmæssig ventilation. Andre deltagere brugte sovebotten til små hverdagsting. For eksempel at spørge om råd eller fortælle om deres dag. Og så var der en, der brugte sin sovebot til at sige ordentligt farvel. Til at stille de spørgsmål, hun aldrig fik stillet, mens der stadig var tid. Nu lyder det måske lidt som om, at sovebotterne bare fungerede godt. Men som du nok ved, har teknologi det jo med at glitche nogle gange. Og det skete også i det her studie. For eksempel oplevede deltagerne, at botten pludselig glemte vigtige detaljer fra tidligere samtaler. Og at den sommetider svarede på en måde, der slet ikke lignede den person, den skulle forestille. Ved studiets afslutning var konklusionen derfor klar. Sovebotter kan ikke erstatte terapeuter, men de kan supplere dem. Du skal dog lige vide, at der kun var 10 deltagere med i studiet. Og det er selvfølgelig slet ikke nok til at sige noget generelt om, hvordan sovebotter påvirker os. Der skal større og bredere undersøgelser til. Men den største knæst ved studiet er, at det er betalt af en virksomhed, der selv laver sovebotter. Og det betyder, at du skal se resultaterne med en vis portion skepsis. Deltagernes erfaringer giver et indblik i, hvilke opture og nedture du kan møde, hvis du bruger en sovebot. Men det betyder ikke, at alle vil opleve det samme eller reagere lige så positivt.
Laura har valgt at beskæftige sig med sovebotter i sin PhD for at hjælpe de mennesker, der kan risikere at blive udnyttet af teknologien. Hun forsker ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, og her skal hun interviewe mennesker, der taler med sovebotter, for at undersøge, hvordan det påvirker deres soveproces. Er det en støtte, der kan lindre sorgen for nogen? Og kan det forværre sorgen for andre? Eller har sovebotter overvejende samme effekt? Resultaterne, de skal munde ud i anbefalinger til de efterladte, så de kan træffe informerede beslutninger, inden de kaster sig ud i en samtale med en sovebot. Men hvad anbefalingerne bliver, det må jeg altså vente med at finde ud af. Lauras PhD er nemlig først færdig om 2,5 år. Til gengæld er hun allerede nået langt med en anden del af sin PhD. Den kaster lys over en af sorgens helt grundlæggende mekanismer og rejser en vigtig pointe i diskussionen om sovebotter er en hjælp eller en hemsko. Laura Skov Illum er nemlig i gang med at gå den videnskabelige litteratur igennem og undersøge, hvordan efterladte generelt har forsøgt at kommunikere med deres døde gennem tiden. Og hendes forløbige resultater afslører et væld af kreative metoder.
De efterladte, de skriver breve til afdøde, de taler med dem ved gravstedet, De har nogle indre dialoger, de fører med dem. De drømmer om dem og drømmer om, at de har samtale med dem. De ringer op til telefonsvaren og snakker med dem der. Så kommunikerer de også via mere sådan visuelle og auditive ting, så de oplever måske, at de ser vedkommende, de hører vedkommende, at de mærker den afdødes berøring.
Og vores måder at holde de døde i live på er ikke blevet mindre kreative, efter vi er begyndt at bruge sociale medier.
Hvis vi kigger på det mere sådan generelt i Danmark, så bliver vi jo mere og mere teknologivante, og danskerne bruger jo i forvejen teknologien i sorgen. Vi bruger den på Facebook, hvor at man kan lave Facebook-profiler om til mindesider nu, og man kan gå ind og skrive til de efterladte der. Vi annoncerer begravelser digitalt, også på Facebook og andre sociale medier, og der er en øget sådan vanthed. Folk bliver mere og mere vante til at bruge teknologien og også bruge den til digital interaktion.
Laura fortæller mig også, at det lader til at være ret almindeligt at prøve at fastholde en eller anden form for forbindelse til den, man har mistet. Og hele den her snak vækker et minde fra den gang, jeg oplevede et tab. Pludselig husker jeg, at jeg også har ringet op til en telefonsvarer en enkelt gang. Simpelthen for at høre stemmen. Jeg husker også, hvordan jeg en gang imellem oplevede at se personen på gaden. Selvom det i virkeligheden bare var mennesker, der lignede. Eller dengang synes jeg, de lignede. Måske lignede de ikke. Jeg har jo været ret kritisk over for sovebotter indtil nu. Men spørgsmålet er, om jeg overhovedet kan tillade mig det, når jeg selv kan genkende trangen til at se og høre og tale med personen en sidste gang. Og ville det have lindret min sorg, hvis jeg havde kunne bruge en sovebot til at mindes?
Er det ikke bare en naturlig del af sorgen, at man har en periode, hvor man savner den afdøde helt vildt meget, og man rækker ud med de midler eller teknologier, der nogle gange er tilgængelige i ens samfund, og med tiden så lærer man bare at leve med tabet?
Jo, det er jo på mange måder helt naturligt, at man holder fast og så ligesom lærer at leve med det med tiden. Jeg kan sagtens se, at det kan være meningsfuldt at have en soverobot, som er et ikke dømmende rum, som er tilgængelig hele tiden. Det, der bekymrer mig, det er, at der er en stor forskel i, at det er noget, man kommunikerer til, som ikke svarer igen. Lige pludselig så får du et svar igen. Det går fra at være envejs til tovejskommunikation. Og det her svar, du får igen, jamen, kan du så godt lære at leve med tabet, hvis du får et svar igen? Måske skulle man søge de svar ind i sig selv, som det menneskeligheden har gjort indtil nu, ikke? Måske det er en bedre ting, eller måske det er i hvert fald en okay ting at gøre nogle gange.
Ifølge Laura kan det altså godt være, at trangen til at kommunikere med dem, vi har mistet, ikke er ny. Men det betyder ikke, at sorgbotter bare er en naturlig forlængelse af det, vi allerede gør. Når der er en lille kopi af dine nære, der bliver boende i din mobil, kan der nemlig helt konkret ske det, at det forstyrrer den naturlige proces, du skal igennem, når du sørger, mener Laura.
Det, der er meget vigtigt i sorgen, det er jo, at man lærer at acceptere tabet, og man erkender, at vedkommende er død og aldrig kommer tilbage igen. Så jeg kunne være bekymret for, at tilpasningen til det her nye liv, der skal leves, at den bliver rigtig svær, hvis man hele tiden har den afdøde tilgængelig, og måske også kommer til at tro på, at den afdøde faktisk stadig er i live.
Årtiers forskning viser, at sorg ikke bare er én ting. Det er en vekselvirkning mellem to spor. Det ene spor er tabsorienteret, og her mærker du tabet direkte. Sorgen, smerten, fortrydelsen, savnet. Alt det ulykkelige, der følger med at miste nogen. Det andet spor er genoprettelsesorienteret. Og her handler det om at lære at leve videre. Det kan være helt konkret. Du skal måske lære at lave mad, hvis den, der plejede at stå i køkkenet, ikke længere er der. Men det kan også være følelsesmæssigt. Hvordan kan du bære mindet med dig på en måde, der ikke gør ondt hele tiden, men giver plads til, at dit liv fortsætter? Et vigtigt kendetegn ved den her adaptive proces, som det hedder, er, at du hele tiden kan skifte mellem de to spor. I begyndelsen er du måske mest i tabet og smerten. Men som tiden går, begynder du at skifte mellem sporene. Det ene øjeblik kan du være ude og købe ind til aftensmaden, men da du så hører en sang, der minder dig om den afdøde, er du med ét tilbage i savnet. Sorgen er altså ikke lineær, og den er ikke noget, du bare kan slippe fra eller komme videre fra. Men når sorgprocessen forløber naturligt, ender det for de fleste med, at Du kan leve med sorgen og acceptere, at personen, du har mistet, ikke kommer tilbage.
Det, som Laura er bekymret for, det er, at sorgbotterne kan låse dig fast i et af sorgens to spor.
Det kunne være, at man kun er i den, der hedder den genoprettelsesorienterede proces, hvis man lige pludselig får en illusion om, at vedkommende ikke er død. At man altså fornægter og undgår alt det, der har at gøre med sorgens smerte, og derfor bare bliver, som om der ikke rigtig er sket noget.
Man fortsætter bare samtalen med sin mor, der er gået bort og fortrænger ligesom, at hun faktisk ikke er der længere, fordi man har en bot, som taler og opfører sig og svarer som hende, eller hvordan?
Ja, lige præcis. Og jo ikke altså erkender eller bearbejder, håndterer de svære følelser, som jo er nødvendige, når man er i sorgen. Og omvendt, så kan det jo også være, at man er så meget i sorgen, fordi at man kommunikerer med den her sorgrobot, og det hele tiden også minder en om alt det svære ved det. Så det kan også gøre, at man bliver fastlåst i den tabsorienterede del af sorgen, og fornægter det liv, der stadig er tilbage og skal leves.
Uanset om sorgbotten gør, at du moser rundt i savnet, eller du lever i en illusion om, at den døde stadig er her, så piller det ved den naturlige sorgproces, siger Laura. Jeg kommer igen til at tænke på det afsnit af Black Mirror, der tager det her emne op. Det handler om en enke, der får en robot af sin afdøde mand. På et tidspunkt bliver hun så træt af ham, fordi han ikke udvikler sig, og hun beslutter sig simpelthen for at gemme ham væk på loftet. Men det er svært for hende, og hun oplever det nærmest som at miste sin mand en gang til. Jeg spørger Laura, om hun kan forestille sig et lignende scenarie med sorgbotter.
Det er jo også en af de store sådan etiske ting i det her, fordi det er jo nemt at forestille sig, at det kunne opleves som et tab igen, at man lige pludselig skal sige farvel igen. Og hvornår bliver man klar til at gøre det? Det er jo ikke sikkert, at man bliver det. Det kan jo også være, at appen lige pludselig går ned eller et eller andet, ikke? At der sker noget der, så man er nødt til det. Så kunne man godt forestille sig, at det kunne blive en ret traumatisk oplevelse i virkeligheden.
Mens jeg har snakket med Laura, har jeg tænkt over, om jeg selv ville have brugt en sorgbot, hvis muligheden fandtes dengang jeg mistede. Og jeg er faktisk en smule bange for svaret. For mit rationelle jeg siger, nej, selvfølgelig ikke. Men der er jo også noget i mig, der til dels godt kan forstå det. Jeg kan i hvert fald godt sætte mig ind i de følelser, der får en derhen. Så her til sidst spørger jeg Laura, hvad hendes råd ville være, hvis en af hendes nære relationer overvejede at bruge en sorgbot.
Jeg vil nok spørge, jamen, hvad er behovet? Hvad er det, du kunne forestille dig at bruge den her sorgrobot til? Jeg vil ikke råde nogen til at gøre det som udgangspunkt i den akutte sorg, hvor man lige har mistet. Så vil jeg nok råde dem til at finde den her kontakt på en måde, hvor du selv styrer den. Og ellers så vil jeg også råde folk til at bruge det som en refleksion, en måde at reflektere over nogle ting på. Læg vægt på, at man bliver ved med at forholde sig til, at det ikke er den afdøde, men en simulation. Og så vil jeg råde folk til også at tale med andre mennesker, og ikke bare tale med den her. Og hvis jeg selv skulle forestille mig det, jamen, jeg mistede min bedstefar her for 2 uger siden, og der blev det jo selvfølgelig lige pludselig også meget aktuelt for mig selv at overveje, jamen, har jeg lyst til det her? Og det har jeg virkelig ikke. Det har jeg virkelig ikke lyst til.
Nej, nej.
Og lige for eksempel med min farfar, der døde, der var der nogle ting, jeg godt kunne have tænkt mig at få sagt til ham, som jeg ikke nåede. Men jeg tror ikke, at hvis jeg gik ind og lavede en bot af ham, så tror jeg faktisk ikke, det vil give mig den oplevelse, som jeg søger.
Den forløsning?
Ja, den forløsning tror jeg faktisk ikke, jeg vil få.
Du finder svarene inde i dig selv.
Lige præcis.
AI-algoritmerne er hjemsøgt af spøgelser. Billeder, videoer, samtaler og lydklip med folks afdøde kære, der bliver vækket til live af sprogmodeller. Som en lille chatven i lommen. Der er stadig ikke nok forskning på området til at sige, om det ville kunne have lindret min sorg at tale med en sorgbot, eller om det ville kunne hjælpe andre. Jeg tror dog, at jeg, dengang jeg var i sorg, ville have foretrukket en mere analog måde at være i det på. Og søge svar på de spørgsmål, jeg aldrig fik stillet inde i mig selv. Og så ellers bare at mindes ved at tale, se på billeder og huske tilbage. Jeg har ikke brug for at interagere med mindet. Men sorgbotterne, de fascinerer mig stadig. Måske fordi de tapper ind i et af de mest fundamentale spørgsmål, når det gælder sorg. Skal du holde fast? Eller give slip?
Du har lyttet til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast støttet af Lundbeckfonden.
Den forsker, der har delt sin viden med os i denne episode, er Laura Skov Illum. Hun er Ph.D.-studerende ved Enhed for Sorgforskning på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.
Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Tak fordi du lyttede med.